Net so ietsie voor ons met Daniël begin, dit was in sy dag dat 'n groot tragedie die volk Israel getref het. Die tempel is verwoes. En ek kan my voorstel hoe Daniël moes gevoel het. Die trots, die geestelike sentrum van die Joodse nasie was weg. Die Nuwe Testament praat ook van 'n tempel, ons hartstempel. Die vorige tempel is verwoes omdat hulle drekgode in daai tempel ingebring het. En nou moet ek lesse leer. As ek drekgode in my tempel bring, my gedagtes, kan dit my verwoes. Maar die boek Daniël sê dat God herstel, vergewe en herstel. Binnekort gaan die drekgod van my gevalle natuur vir ewig verwoes en ek gaan hemel toe na die ander tempel, waar ek God sal sien. En Loretta sing die prachtige lied, Show Me Your Face. Luister net na die prachtige woorde.
Could I ever be the same when your touch of grace has made me what I am? Oh, I long for you to change me, to be more and more like you. Oh, how I need you, Lord. To know your grace. Show your face to me. Let me know you more. Show your grace to me. Let me feel.
Ek kyk hier na nevels in die ruimte. In ons vorige lesing het ons tot by Daniël se pragtige gebed gedoen. Dit is interessant om sy gebede te bestudeer. Die Here het aan hom die presiese droom gegee wat Nebukadneser gedroom het. So werk die Here. Ons altyd twee getuies. Kom ons lees dit net weer 'n keer. Die teleskoop van Daniël fokus op God se alwetendheid. Vers 21 en 22. Hy tog verander die tye en die geleenthede. Dit gaan nie altyd sleg met ons nie, ook nie altyd goed nie. Hy verander dit. Hy sit konings af en stel konings aan. Hy verleen wysheid aan die wyse manne en kennis aan die wat insig het. Openbaarheid deur ondeurgrondelike verborge dinge. Hy los so 'n klomp van ons vrae op. Hy weet wat in die duister is. Kyk, hier is het donker in ons lewe, hy weet daarvan. En die lig woon by hom. Vers 23. U, God van my vaders, loof en prys ek. Want u het my wysheid en krag verleen, en nou het u my bekend gemaak wat ons van u afgesmeek het. Want die saak van die koning het u ons bekend gemaak. God maak bekend. Ook ons foute, ook ons toekoms partykeer. Wat het die Here alles aan Daniël in 'n droom bekend gemaak? Die eindste droom wat Nebukadneser gedroom het. Vers 24. Daarom het Daniël ingegaan na Arioch, wat die koning aangestel het om die wyse manne van Babel om te bring. Hy het gegaan en vir hom so gesê: "Moenie die wyse manne van Babel ombring nie. Wat 'n mooi groot gees is hy nie. Bring my in voor die koning, dan sal ek aan die koning die uitlegging te kenne gee." Wat leer jy uit Daniël se gesindheid? Hoe behandel jy die mense wat jou vyandig is? Daniël sê, spaar hulle lewe. Ons wil hulle baie keer weg hê. From the beginning, God has wrought through his people to bring blessings to the world. To the ancient Egyptian nation, God made Joseph a fountain of life. Through the integrity of Joseph, the life of that whole people was preserved. Daar's 'n pragtige parallel tussen Josef en Daniël. Het hierdie 'n antitipe? Ja, die tipes in die Ou Testament het altyd 'n antitipe bietjie later. Through Daniël kry ons nou die antitipe. God saved the life of all the wise men of Babylon. And these deliverances are as object lessons. Ons moet leer uit hierdie lesse. They illustrate the spiritual blessings offered to the world through connection with the God whom Joseph and Daniel worshipped. Everyone in whose heart Christ abides, everyone who will show forth his love to the world, is a worker together with God for the blessing of humanity. As he receives from the Savior grace to impart to others, from his whole being flows forth the tide of spiritual life. Die Here wil deur ons sy seëninge na mense om ons laat vloei. Vers 25 en 26. Toe het Arioch Daniël hastig voor die koning ingebring en so vir hom gesê: "Ek het 'n man onder die ballinge van Juda gevind wat die koning die uitlegging bekend sal maak." Die koning het geantwoord en aan Daniël, wie se naam Beltsasar was, gesê: "Is jy in staat om aan my die droom wat ek gesien het en sy uitlegging bekend te maak?" Hier is die prosesie weg waarop Daniël na die koning gestap het om die droom te gaan uitlê. Ek wonder hoe sy hart geklop. Ek dink sy vreugde was onbeskryflik. Dis ook hier waar Jesus saam met Daniël se drie vriende na 'n brandende vuuroond gestap het. En dis interessant om te stap wat die argeologie vir jou gebring het en dan dit terugvat na die historiese gebeurtenis. 'n Opgewonde Daniël vertel vir die koning presies wat hy gedroom het. Ek wens ek kon gesien het hoe die twee met mekaar gesels. 26. Die koning het toe vir Daniël, wat Belsasar genoem is, gevra: "Kan jy vir my sê wat die droom is en wat ek gehad het en wat sy uitlegging is? Kan jy vir my sê, Daniël?" Hy moet seker maar sy pose hou, maar hy is so opgewonde. "Daniël, asseblief vertel my." Het Nebukadneser rede tot kommer gehad? Het jy rede tot kommer? Hoe denk jy het ek gevoel toe ek hier gestap en oor Daniel en sy God gepeins het? Ons is hier by die fondasie van die groot Etemenankie, die toring van Babel. Dit is ook hier iewers waar sy vriende in 'n vuuroond gegooi is en Daniel in 'n leeukuil beland het. En wanneer 'n mens hier stap, dan kom hierdie gedagtes na jou toe. Vers 27. Daniel het in die teenwoordigheid van die koning geantwoord en gesê, die geheim waarna die koning vra, kan die wyse manne, die besweerders, die geleerdes, die waarsêers nie aan die koning te kenne gee nie. O, dis 'n mooi teks hierdie. Maar daar is 'n God in die hemel, wat geheime openbaar, wat waaroms verklaar. En hy het koning Nebukadneser bekend gemaak, wat aan die einde van die dag sal gebeur. Die droom in die gesigte van die hoof op die bed was dit. Wat die betref, hoe koning die gedagtes op die bed het opgestyg oor wat hierna gaan gebeur. Ons noem hier die eskatologie. Kort verwys hy na die eindtyd. En het is belangrik om ook te dink, as ek aan die einde van my lewe kom, wat dan? En die openbaarder van die geheim het die bekend gemaak, wat sal gebeur. Herhaling, herhaling, herhaling. Het Nebukadneser rede tot kommer gehad? Het ek en jy rede tot kommer? Wel, as ons nie psigopaties is nie, dan het ons baie rede tot kommer. Wanneer jy die politiek van die jaar 603 voor Christus bestudeer, kan jy die koningse kommer oor die toekoms waardeer. Nuwe opgrawings by Karkar in Sirië langs die Orontes rivier. Alhoewel hy Sirië hierdie gedeelte en Palestina in 605 verower het, moes hy sy nuwe koninkryk nog stabiliseer. Het vat so rukkie. Egypte was ook besig met 'n lastige voorbereiding om Babylon aan te val. Hulle wou hulle terugbetaal het. Voel jy onrustig oor die politieke toestand wat tans heers? Net 'n vraagie. En Nebukadneser sê, gaan Egypte my vyand my verslaan? Het die magtige koning gewonder. Wonder jy of jy gaan verloor teenoor jou vyand? Wat van ons vyande? Ons dink so baie aan hulle. Gaan hulle ons verslaan? Gaan ek wen of gaan ek verloor? Hier is die gerestoreerde suidelike paleis van Nebukadneser. Is 'n groot belewenis om hier te stap en te dink aan Nebukadneser en Daniel. Daniel se uitleg van Nebukadneser se droom echo nog steeds deur hierdie leesaal in Babylon en kom tot by ons hart, tot by ons ore. En hulle wil 'n boodskap vir ons vertel. 29, toe hy gaan slaap het, het hy gedink oor wat in die toekoms sal gebeur. Eskatologie, eindtyd. Mense wil weet wat gaan gebeur. En hy wat geheime openbaar het aan u bekend gemaak wat gaan gebeur. Dit was destyds die vraag. Dis vandag nog die vraag. Wat gaan gebeur? Môre, oormôre, volgende jaar. Ons staan hier in die troonkamer van Nebukadneser. En met 300 woorde het Daniel vir die koning 'n scenario van die toekoms gegee, vanaf sy dag tot by die wederkoms. Hy het vir die koning van 'n koninkryk van vrede vertel wat daar nooit weer 'n krisis, 'n traan of pyn sal wees nie. Ek wil daar wees. Ek wil daar wees. Wil jy by so 'n plek wees? Nooit meer onrustigheid nie. Nooit weer 'n gewete wat jou pla nie. Nie 'n verwysingsraamwerk wat jou tuister nie. Geen trane, geen pyn, geen dood nie. Die uitleg van die droom het nie net troos vir die bekommerde Nebukadneser gebring nie. Dit bring ook vir bekommerde mense soos ons 'n boodskap van troos en hoop in hierdie eindtyd van die wêreldse geskiedenis. Ruïnes van Tel Bab-Ilu, wat het hier gebeur? God het 'n droom vir die heidense koning gegee, net soos wat hy dit vir sy godvreesende profeet gegee het. En in hierdie ruïnes het hy daai droom gehad. As 'n mens hier stap, dan verplaas jy jou gedagtes terug na wat hier gebeur het. Wat leer dit? God se liefde is nie eksklusief nie. Sy liefde is inklusief. Eksklusief beteken dit is net ek en nou 'n paar mensies wat ek kies. God het nie uitverkiesings leer nie. Almal wat dors het, kan kom. En hier openbaar het die eindtyd aan 'n heidense politeïstiese koning. Vers 31, eet 'n visioen gehad. Daar was 'n groot beeld. Nou God ontmoet mense in hulle verwysingsraamwerk. Beelde was aan die orde van die dag in die antieke politeïstiese wêreld. Dit was hoog en het baie geblink. Dit het voor die gestaan, iets skrikwekkends. Onthou die droom herhaaldelik gehad, en dit beteken die gode wil vir jou iets sê, as jy dit nie hoor nie, het jy teespoed. Wat leer die argeologie oor die voorkoms van 'n menslike beeld? Hier is 'n reuse beeld wat ek by Karnak in Egypte afgeneem het. Ancient Middle Eastern culture often used the statue of a human being to represent the world's destiny. So toe Nebukadneser die droom sien wat Daniël hom uitgelê het, is dit wat deur sy kop geflits het. Egyptian astrologers particularly employed it. So die groot beeld represent the world's destiny. Enige betekenis aan die getal 4 gekoppel, 4 koninkryke. Moreover, the number 4 was significant since the ancients used it to symbolize the territorial dimensions. Dit is alles gedagtes wat deur Nebukadneser se brein geflits het. Die droom van die beeld wat Daniël uitlê is die presiese droom wat die koning gehad het. Daar's nie weersprekings nie. Sy kennis van die simboliek was vir hom aangrypend. Hoekom? Kan jy die koning se blydskap sien? 32 en 33, die beeld se kop was suiwer goud. Iets wat volop was in Babylon. Sy bors en sy arms van silwer, sy maag en sy heupe van brons, sy bene van yster en sy voete deels van yster en deels van klei. Wat stel die kop voor? Kom ons laat die Bybel toe om homself te interpreteer. Die woord kop in Aramees en Hebreeus beteken begin of eerste. So Nebukadneser is die begin van eerstes. Hier is een van die klei silinders wat hulle ontdek het, verslag van Nebukadneser se eerste 11 regeringsjare, en dit is in harmonie met die inligting wat die Bybel ons gee. Wat het die antieke mitologie oor die 4 metale geleer? Griekse mitologie het geleer dat die lewe tydens geboorte met goud begin. Goud van onskuld, goud van sonder bekommernis. Daarna het die silwerperiode, die jeug, gekom. Lekker. Baie energie. Dan kom die volwasse koperstadium. Die glans neem so 'n bietjie af, probleme neem 'n bietjie op. Wat deur yster van ouderdom gevolg word, daarna die dood. So dit is wat die Griekse mitologie geleer het, en toe Daniël dit sien, toe dink hy aan die professors in sy paleis. So hier het hy weer 'n koppeling gehad met die betekenis van die vier verskillende metale. Die hele siklus herhaal homself en jy word weer in die goud van 'n nuwe begin gebore, 'n soort van 'n reïnkarnasie. Jy worstel weer met die trauma van die lewe. Wat dink jy van die Griekse filosofie? Ek dink dis pateties. As jy nie goed gedoen het, word jy 'n para as jy weer terugkom. As die para nie genoeg kwaak nie, dan word jy 'n muskiet. As jy genoeg mense byt nie, wat word jy dan? Seker 'n muggie. So hier kom iets waarmee hy bekend was, die koning. Dink jy die koning was baie opgewonde oor die sieklike Griekse siening van reïnkarnasie? Nee. Het Daniël 'n beter toekomsnuus gehad, 'n lineêre toekomsnuus. Hy bring vir die koning die opwindende nuus dat daar nie 'n oneindige siklus van pyn en dood in God se plan is nie. Een leeftyd is genoeg. Jy leef genadiglik net een keer. En dan slaap jy in die dood totdat die opstanding vir jou 'n ewige, pynlose bestaan inlei. En Nebukadneser luister na hierdie pragtige boodskap van die toestand van die dode. Wat stel die metale voor? Die opkoms en val van die koninkryke vanaf Nebukadneser se tyd tot op ons dag. Dit stel terselfdertyd ook die eindelose mislukkings van die mensdom voor. Dis ons geskiedenis, mislukkings. Wat sien jy in hierdie skets? 'N groot blink klip, rots, wat op pad is. Luister na die aankondiging oor die finale verbanning van pyn, teleurstelling, siekte en dood. Vers 34. Toe jy nog so kyk, breek daar 'n klip los, sonder dat 'n hand daaraan geraak het. Bonatuurlik. So as mens hierdie stukkie in die res van die boek Daniël sien, met jy weet, dit het 'n verwysing na die wederkoms. En dit tref die beeld teen die voete van yster en klei en verpletter dit. Wat beteken dit? Wat 'n vriendelike bo menslike rots. Hy gaan die menslike fenomeen van ellende verpletter. Hoe volledig gaan sonde en sy gevolge uitgewis word? In hoofstuk 9 vertel Daniël dit dat die hofstukke teen ons gaan wegraak. Ons gaan 'n soort van 'n hemelse Alzheimer's kry. En ons gaan nooit weer dink aan die verlede nie. Die yster, die klei, die brons, die silwer en die goud, dis alles fyn gestamp. En het geword soos kaf op die dorsvloere wat in die oestyd deur die wind weggewaai word. Pragtige beeldspraak, sodat geen spoor daarvan oorbly nie. God gaan alles nuut maak. Die klip waardeur die beeld getref is, het 'n groot rots. Is eintlik 'n berg geword en het die hele aarde bedek. Hy skep 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Rotsvas met geluk, vrede en sekuriteit. Hoe vertaal die Engels rots? Hy praat van mountain. Hier sien ons 'n bietjie spykerskrif, spykerskrif uit die tyd van Nebukadneser. Geglaseerde steen met die naam Nebukadneser, Nabucodonosor. The stone that smote the image became a great mountain and filled the whole earth. Hoe het Nebukadneser die berg, die groot rots, verstaan? Kom ons kyk wat die argeoloog vir ons ontdek het. Wat sê hierdie inskripsie? Die Babiloniërs het 'n berg as die blyplek van die gode gesien. Veral Enlil, die hoofgod, wat die hemele bewoon het. Hoe Daniël die betekenis van die klip en die rots verstaan? Jesaja 8 vers 14. Die Here is 'n klip en 'n rots. So Daniël sien die wederkoms Nebukadneser sien die wederkoms in al sy pracht en glorie, met der miljoene triljoene engele in die bassein geklank. Terloopse, hier nog, sewende van Adam, het ook een visioen van die wederkoms gehad. Hier kry ons die tweede ene. Die profesie verklaarde die Here die rots binnenkort een einde aan al ons pijn en teleerstellings gaan maak. Jesus die rots gaan een nieuwe era van volkome, gewaarborgde geluk inlei. Is daar hoopvoller nuus as die wederkoms? En ek so bly, die boek Daniël begin met die boodskap van die wederkoms, die advent. Sien altyd uit na iets niets, iets moois en nuwe begin. Die boek vertel daarvan. Wanneer die Here hierdie besoedelde planeet kom skoonmaak, sal dan nie eers 'n plastiek sakkie oorbly nie. Dit gaat skoon wees. Wat sê die profeet Jesaja? 65:17, ek gaan 'n nuwe hemel. 'n Nuwe hemel. Die Boeings gooi een klompie gemors in die lucht. Ek gaan een nieuwe hemel en een nieuwe aarde skep. En skep, aan die wat daar nou is, die onaangename, sal daar nie meer gedink word nie. Hulle sal nie onthou word nie. Dit gaan lekker wees. Wat een volledige werk van reiniging. Kan jy die koning sy gesigsuitdrukking sien toe Daniël die profetiese droom vir hom uitlê. Hy was daarvan oortuig dat die God van Daniël op baie besondere wyse met hom gepraat het. Besef jy dat die Here op hierdie oomblik, hierdie einste oomblik, wat jou gemoedstoestand ook al mag wees, met jou hart die hierdie profesie spreek. Vra die Heilige Gees om die boodskap te begryp. Die metale soos ons sal sien, stel die opkomst en val van die antieke beskawings voor. 37 en 38, hy is die groot koning, die God van die hemel. Ek lees het weer, hy is die groot koning, die God van die hemel het aan hy die heerskappy, die krag en die mag en die eer gegee. Hy het die hele bewoonde wêreld, die mense, die wilde diere en die voëls in die mag gegee. En u, die heerser, oor hulle almal gemaak. U is die kop van goud. Ons is nie eienaars nie. Ons is rentmeesters. En dit is wat die Here hier vir Nebukadneser sê. Argeologiese bewys van baie goud in Babylon is volop. Hier is die gerestoreerde Babyloniese Ishtarpoort. Die Duitse archeoloog het hierdie alles van Babylon gebring en hierdie Pergamon weer gerestoreer. Die skatte van die antieke wêreld het deur die poorte van hierdie stad gestroom. Hier is oorspronklike Babyloniese steen waarop Nebukadneser van sy grootheid en rykdom spog. Die koning moes hierdie gedeelte van die uitleg van die goue kop baie waardeer het. Ons is so bly as ons 'n kompliment kry. En ons is so plat geslaan as ons, jy weet, 'n belediging kry. Nebukadneser was dieselfde. Daniël was bewus dat die silverkoninkryk die goue koninkryk van Babylon sou vervang. Moet hy dit vir die koning vertel? Of moet hy stil bly? Vertel hy dit, kan dit sy lewe verkos, want hierdie vriendelike man kan net so omswaai en sy kop laat afkap. Maar Daniël het altyd gedoen wat reg was en die gevolge vir Here gelaat. Hoeveel mense is daar wat die Here wil dien? Maar dan dink hulle oor die denkbeeldige gevolge wat gaan kom. En hulle neem nooit 'n besluit vir die Here nie. As jy weet wat is reg, doen dit en laat die gevolge aan die Here oor. Moenie talm nie. As hy jou vra om iets te doen, gaan hy hierdie ondersteuning gee. In Engels, iemand gesê, all these biddings are enablings. Vers 39, na u sal daar een ander koninkryk na vore kom, ek skies koning, maar wat nie so belangrik as die van u sal wees nie. En daarna derde die een van brons wat oor die hele wêreld heerskappy sal voer. Eeuwe voordat die silverkoninkryk die goue Babiloniër sou verslaan, het Daniël dit voorspel. In 539 vervul die Meders en Perse die profesie toe hulle Babylon verower het. Silver is 'n gepaste voorstelling van die Medo-Persiese ryk. Volgens Herodotus moes alle belasting in silver betaal word. Die profesie is baie akkuraat. Fantasties, betroubare, historiese bronne is die onderbou van die profesie. 39 na hy sal 'n ander koninkryk na vore kom wat nie so belangrik as die van Israel wees nie. En daarna 'n derde, die een van brons wat oor die hele wêreld heerskappy sal voer. Wie was die koperkoninkryk? Jesegiel sê vir ons, 27 vers 13, Griekeland, Tubal en Mesek was agente vir jou. Hulle het jou goedere verry, verslawe en koperwaarde. Griekeland, koper. Nebukadneser was bekend hiermee. Al die Griekse wapentuig was ook van koper gemaak. So daar is baie bewyse om die betroubaarheid van hierdie beeld te verduidelik. Die Bybel is waar. Lees hom. Al sê die Bybel jou sleg, hy is nog waar. Glo dit en groei. Vers 40. Die vierde koninkryk sal so sterk wees soos yster. Yster vergrys alles en stamp dit fyn. Soos yster wat alles vergrys, so sal die koninkryk die ander fyn stamp en vergrys. Iemand jou al vergrys. Mooi woordjies hier wat herinneringe oproep. Wie was hierdie wrede yster koninkryk? Dit was Julius Caesar wat gesê het, Vini, vidi, vici. Wat beteken dit? Ek het gekom, gesien, ek het gewen, verower. Hier is 'n foto wat ek by Jerash in Jordanië afgeneem het. Oorblyfsels van die pragtige argitektuur van die Romeine. Die verwoesting van Jerusalem en ander stede getuig van die wreedheid van die Romeinse koninkryk. Vers 41. En dat die voete en die tone soos die gesiene deels van pottebakkers klei en deels van yster was. Dit sal 'n verdeelde koninkryk wees. En van die hardheid van die yster sal daarin wees, omdat hierdie yster met kleigrond gemeng gesien het. En dat die tone van die voete deels van yster en deels van klei is, 'n gedeelte van die koninkryk sal hard en 'n gedeelte sal bros wees. Dat hierdie yster gemeng met kleigrond gesien het, hulle sal deur menslike gemeenskap onder mekaar vermeng raak, maar hulle sal nie aan mekaar vastlewe nie, net soos yster nie met klei meng nie. Waarom word daar in vers 42 meer aangaande die voete vertel? Wat is so belangrik van die voete? Is die goud nie die belangrikste nie? Hier is iets wat hy vir ons wil sê. As die vorige metale iets voorstel, wat stel die klei in daai voete voor? Kan die Bybel die betekenis van hierdie radikale simbool uitlê? Ek meen, hy begin met goud, silwer, koper, yster en klei. Wat wil hy hier vir ons sê? Die klein hoorntjie van Daniël 7 gee vir ons meer inligting oor die menslike komponent van die klei tussen die yster. Soos daar kom, gaan ons daarna kyk. Die beginsel van rekapitulasie sê, gaan dit die vorige profesie toe en kyk of hierdie profesie in harmonie daarmee is. Ons gaan hoor wat die vroeë hervormers geskryf het oor die klei. Moenie die volgende lesing misloop nie. In die samenstelling van die ysterklei kry ons 'n tipe van die eindtydse antitypiese kerkstaat toestand van die laaste dae. Churchcraft en statecraft, soos iemand dit gestel het. Die CD van Openbaring 13 verduidelik hoe die eindtyd gebeure binnenkort gaan afspeel. Die Bybel is die merkwaardigste boek ter wêreld. En Jesus sê ons moet Daniël bestudeer sodat ons die tipe kan begryp om ons te help om die antitype van die eindtyd te verstaan. Kom ons lees hierdie goddelike handleiding met baie groter toewyding en gebed en ywer. Jesus die rots is op pad om sy kinders te kom haal. Is daar iets in ons lewens wat baie vinnig reggemaak moet word? Ons worstel miskien met konsekwensies as ek reg doen. Miskien is dit iets anderste. Ons word maar gedurig getuister. Maar die tuistering hoef nie te bly nie. Met die krag van bo kan ons oorwinnings behaal. Kom ons bid saam. Liefdevolle Vader, wat 'n geskenk, die geskenk van Bybelprofesie. Help ons om dit dikwels te bepeins en U daarin te soek en 'n paar lesse te leer. In Jesus naam. Amen.
I've longed to see your face all the time of trial, to run the race alone all the years.